Pēc tam, kad privatizācijas aģentūras iepriekšējā valde dienu pirms paredzētās līguma parakstīšanas ar Riplavūdu atkāpās, jo nepiekrita valdības lēmumam nekavējoties parakstīt līgumu par Citadeles pārdošanu, par aģentūras valdes priekšsēdētāju uz karstām pēdām kļotās komercdarbības dienesta vadītājs Vladimirs Loginovs. Šodien Loginovs parlamentārās izmeklēšanas komisijas deputātiem apgalvoja, ka viņa priekšteča Anša Spridzāna bažas par līgumu viņam neesot izprotamas.
Nu, es teiktu, ka tas nav ļoti labvēlīgs vai nav vislabvēlīgākais līgums, ko es esmu redzējis priekš pārdevēju. Savā dzīvē es redzēju vairākus līgumus attiecībā uz uzņēmumu pārdošanas, bet viņš ir diezgan līdzsvarots. Jā. Tur ir virkne punktu, ko iespējams mēs varētu gribēt nedaudz lielākus, bet ir virkne punktu, ko pat klasiskā līgumā pircējs nemaz varēja nepiekrist ielikt iekšā. Nu, piemēram, tas pat tur kapitāla palielināšana vai tas pats nosacījums nepardot banku 2 gadus, jo tas nav standarta nosacījums.
Spridzāns pēc atkāpšanās sacīja, ka sarunas par bankas pārdošanu bija iespējams turpināt līdz gada beigām. Tomēr steigā atrastā jaunā valde līgumu ar Riplavūdu parakstīja burtiski, lai dotu straujumus iepriekšējās valdības pēdējās stundās. Loginova skaidrojumu par to lūdza deputāts Andrejs Elksniņš no Saskaņas.
Vai uz to brīdi, kad jūs kā jaunais privatizācijas aģentūras vadītājs parakstījāt pārdošanas līgumu, un tā diena bija tā pēdējā, kurā līgums ir jāparaksta, pie šiem apstākļiem jūs absolūti noraidat 2 mēnešu iespējamo termiņu, kura rezultātā būtu iespējams panākt labvēlīgākus nosacījumus, un ja tajā dienā līgums parakstīts nebūtu, tad Citadelē nebūtu arī nekāda cita investora.
Vēdot pārunas ikdiena no vasaras, nu, es vismaz personīgi neredzēju, ka mēs varētu kaut ko būtiski uzlabot. Un attiecīgi risks nonākt pie situācijas, kad mums vispār nav darījuma, bija ļoti liels.
Vai jums ir pārliecība, ka šiem...
Savukārt Mārtiņš Bondars no Latvijas reģiona apvienības Loginovam vaicāja, vai privatizācijas aģentūra ir pārliecināta, ka Riplavūda nav vienošanās par bankas tālāku pārdošanu ar kādiem Latvijas iedzīvotājiem vai uzņēmumiem.
Man informācijas par kaut kādiem tādā veida līgumiem nav. Es zinu, ka viena no posmiem Riplavūda plānoja piedalīties procesā konsorcija ar citiem investoriem, tā izskaita, ja tad šīs logs bija plašāks. Un tomēr viņi pēc tam secināja, ka viņi tad ietu tikai ar šo investoru grupu.
Opozīcijas pārstāvi pēc sēdes vērtēja, ka Loginovs runājas ļoti uzmanīgi. Tikai tik, cik atļausi priekšniecība. Līdzīgi attieksmi šobrīd manām arī no vairākām institūcijām, kurām komisija bija lūgusi iesniegt dažādus dokumentus un skaidrojumus. Atzīst komisijas vadītājs Gunārs Kūtris no Nosirds Latvijai.
Mums pašiem ir noskaņojums šo visu procesu padarīt tik skaidru, lai saprastu, kas kurā vietā, kura amatpersona ir darījusi un kāpēc tā ir darījusi. Un ja kaut kur ir aizdomīgas situācijas, lai pārbaudītu, kāpēc tāda situācija, kas tur ir bijis apakšā. Tas ir mūsu mērķis. Es šobrīd būtu pārākais gaišriģis, lai jums pateiktu, ka mēs tūlītās no šiem dokumentiem, kas saņemti, visu varam noskaidrot. Lasot sākotnējos dokumentus, jau šobrīd var redzēt, ka visi dokumenti nav iesniegti. Proti, iestādi iedot minimālo daudzumu, un mēs redzam, kur kontra, kā saka, dokuments ir, kur pretējā iestādē mums ir jāpārbauda. Ja kādu banka, teiksim, mums neiedot šo informāciju, tad mums ir jāmēģina atrastīt citi ceļi, kā mums vajadzīgo informāciju mēs varam atrast. Neviena iestāde oficiāli nav pateikusi, ka viņi negrib sadarboties. Visi labprāt informāciju piedāvā, bet vai visu mums iedot, to es šobrīd jums nevaru apgalvot.
Kūtris sola, ka tagad komisija sanāks katru pirmdienu. Un sēdēs tā mēģinās noskaidrot, kāpēc katra Citadeles pārdošanas procesā iesaistītā amatpersona ir rīkojusies tā un es savādāk. Vismaz šajā daļā komisijas sēdes būs atklātas. Tomēr bieži vien tās varētu būt arī slēgtas, jo liela daļa iesniegto dokumentu ir klasificēti kā informācija dienesta vajadzībām. Ivo Leitāns, Latvijas radio.